2010 yil edi. To'yim bo'lganiga bir oy to'lgan sana. Shu kunni bir umr esdan chiqarmasam kerak. Ertalab ayolim menga ota bo'lishim haqidagi baxtli xabarni aytdi. Endi meni xursandchiligimni so'z bilan ta'riflab bo'lmasdi. Dunyolarga sig'masdim. Birinchi bo'lib bu xabarni otajonimga aytdim. Men ota bo'larkanman. Hali hamon ko'z oldimda otam ko'zda yosh bilan meni quchoqlab, bag'rlariga qattiq bosib, ko'zda yosh bilan muborak bo'lsin bolam dedilar. Shu kuni adajonim shifolayotgan joylardagi tanish shifokor menga qo'ng'iroq qilib, o'zimni qo'lga olishimni, umidsiz shayton, otam likoz, qon saratoni bilan kasallanganliklarini aytdi. Hammasi bir kunda. Go'yoki Xudoy menga bir baxt berib, o'rniga boshqa baxtimni olib qo'yganga o'xshardi. Kimga dardimni aytishimni bilmay jim yig'lardim xolos. Hamma uchun ota-onasi eng yaxshi, to'g'ri, lekin mening otam baribir boshqacha yaxshi edilar. Shunaqa oddiy, shunaqa mehribon, kamtar va samimiy mening otam edilar. Biling azizlar, menda nima ikki yaxshi bo'lsa bu otamdan, nima ikki yomon bo'lsa o'zimniki. Deyarli 2,5 yil asl dardlarni bilmay hayotga bo'lgan muhabbat kuchi, biz farzandlarga, onamga bo'lgan muhabbat kuchi bilan yashadi otajonginam. Hatto o'sha 2010 yil Moskvadan otangizni bir oy umrlari qoldi deya Toshkentga qaytarib yuborishgandan keyin ham otam mana shu muhabbat kuchi bilan, xursandchilik bilan oilaga bosh bo'lib bizlarni sinovli hayotga tayyorlab ketdilar. Yomon alam qilarkan, har yerga shu paytgacha yetgan qo'lim otajonimga kelganda kaltalik qilsa, qo'limdan hech narsa kelmasa. Sinov hech qachon bir o'z kelmaydi. Tuhmat, sotqinlik, yo'qchilik, qarz, do'stlar xiyonati, o'zi yarimta jon bo'lsa ham birgina otam, onajonim bilan shu payt menga dalda berdilar. Yengilma, boshingni ko'tar bolam, mana men borman derdilar. Otajonim kasalliklarini eshitgan onimdan boshlab ijod qilishga qo'lim bormay qoldi. Muxlislarimning "Sardor, nega ko'rinmay qoldingiz?" degan savollariga qaniydi, otam qaytib kelsalar bir umr ko'rinmaslikka ham rozi edim deya olsam, bir kam dunyo ekan bu. Baxt butun bo'lmas, albatta baxt uchun baxt olinar ekan. Otam menga kuchli bo'lishni, aslo yengilmaslikni, nima bo'lmasin baribir yashash kerakligini o'rgatdilar. Afsuslarim ko'p, ko'p. Nega hayot paytlarida oyoqlarini quchoqlab o'pib, ko'zimga surtib sizni yaxshi ko'raman, adajon, sizni yaxshi ko'raman. Siz meni faxrimsiz demadim. Nega o'sha la'nat Germaniyadagi operatsiya uchun kerak bo'lgan pulni topa olmadim? Nega oxirgi so'zlarni eshita olmadim? Nega? Bir kam dunyo ekan bu, ming kam dunyo. Siz men uchun hayotsiz. Mening qizalog'im ko'zlarida yashaysiz. Mening qilayotgan ishlarim, onajonim duolarida yashaysiz. Men siz uchun yashayman. Rozi bo'ling otajon.
Ko'zlaringda yosh qotar ekan, yuragingda dard yotar ekan, har sahar g'am uyg'otar ekan, bir jigaring yoqotganingda, har sahar g'am uyg'otar ekan, bir jigaring yoqot yoningda, ko'z oldingdan ketmay jamoli, qaddi bastu ko'rku kamoli, bolam degan so'zlarin boli, bir jigaring yoqotganingda, chop izlab qolar savoli bir jigaring yo'qotganingda ketgach qadrin sezar ekansan eslab bag'ring ezar ekansan bu dunyodan bezar ekansan bir jigaring yoqotganingda bir jigaring yoqotganingda har gün ming tilinarkan kunduzlar ham tun ko'rinarkan yurak har gün ming tilinarkan kunduzlar ham tun ko'rinarkan na bir baylik shon ko'rinarkan bir jigaring yoqot Bir jigaring yo'qotganingda saratonda sovuq qotib muzlab bir shirin so'z dardkashin izlab qolar ekansan mung'ayib bo'zlab bir jigaring yo'qotganingda Otajoning yo'qotganingda ko'zlaringda yosh qotar ekan
yoshlar.com birinchi sifatli